Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti hoće li crnogorska država reagovati na to što u Plužinama na dan opštine nije svirana himna niti je bilo državnih simbola. Većina mladih na Kosovu želi da studira pravo i ekonomiju iako su potrebe tržišta potpuno drugačije. Berit Rukići, sekretar Privredne komore Kosova.
Svakim danom se sve više traži tehnički profil, na primjer sektori koji su u razvoju kao što je poljoprivreda, prerada rudi i metala, a gdje ima potencijala zbog podzemnih bogatstava, navodi Rukići.
Nakon što su proterani pre 325 godina iz samostana gradovrh kod Tuzle, Franjevci su se tu opet vratili i otkupili zemljište, fra Lovro Gavran.
To treba zahvaliti Bogu i domaći muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa graditi. Sad su to prodali, sad je to opet naše.
Iz naše redovne rubrike GAF nedeljom izdvajamo.
Osjećam se super.
We are first man.
Vidjet ćemo se na jednom drugom mjestu.
Kao što je rekao gospodin Vučić,
my advice is...
To provamo pasvoj.
Everybody has to see.
Koliko je koštao?
Moj prijatelj, Šejk Muhamed.
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što nadležni u Plužinama tokom jučerašnje proslave dana opštine nisu istakli zastavu Crne Gore na zgradi Skupštine, niti je u sali Centra za kulturu u kojoj je bio i predsjednik države Filip Janović intonirana crnogorska himna, postavlja se pitanje da li će ovoga puta, za razliku od prethodnih država, reagovati i sankcionisati ignorisanje državnih simbola. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Prvih godina nakon referenduma na kojem je Crna Gora povratila nezavisnost u pojedinim opštinama na sjeveru, gdje je na vlasti bila ili je još uvijek opozicija, jedno vrijeme u Herceg-Novom, nadležni nijesu isticali crnogorsku zastavu, a nije intonirana ni himna. Umeđu vremenu situacija se donekle promijenila. No posljednji slučaj u Plužinama došao je u trenutku kada je čak i onaj najtvrđi prosrpski dio opozicije gotovo prihvatio da je država Crna Gora fakticitet i da se njena državnost i samostalnost ne mogu sporiti. Kakvu političku poruku šalju nadležni u Skupštini opštine Plužine neisticanjem državne zastave na zgradi Skupštine opštine tog grada i neintoniranjem himne tokom proslave? Pitali smo predstavnika vladajuće DPS Miška Vukovića.
Nažalost, to je onaj dio političke stvarnosti Crne Gore koji nikako ne može da se navikne na novu crnogorsku realnost koja je nova već 7 godina. Da je Crna Gora nezavisna država i da svi koji posjeduju elementarnu političku, ako hoćete ljudsku kulturu, moraju sa tim da računaju, da to poštuju, da to uvažavaju i da se ponašaju po zakonima i ustavu i zakonima ove države.
Vuković poziva državne organe da prestanu da gledaju kroz prste onima koji, kako on kaže, krše zakone i ustav Crne Gore. Inače, svečanoj sjednici Skupštine opštine Plužine bez zastave i himne prisustvovao je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Da li je svojim prisustvom dao legitimitet ignorisanju državnih simbola zemlje čiji je predsjednik? Miško Vuković iz DPS-a kaže da Ujanović to čini zbog svoje vrsne misije koju je preuzeo.
On je odavno čovjek koji ima, tako kažem, jedan politički, državnički manir kojim vjeruje da može doprinijeti da te sulude podjele u Crnoj Gori koje nijesu apsolutno i ne mogu biti imanentne zrelim, makoliko zrelim političkim zajednicama, da ne provocira. Neko se sa tim slaže, neko ne slaže. Mora se priznati da u nekim opštinama koje su također opozicione, vođene od iste političke strukture, da je sve manje i ako ima i dalje tog inačenja sa pravnim poretkom Crne Gore, da je sve manje takvih manifestacija.
Kakve pravne posljedice proizvodi odluka nadležnih u Skupštini opštine Plužine da svoj dan obilježe bez isticanja crnogorske zastave i intoniranja himne, pitali smo Borisa Marića, koji se u Centru za građansko obrazovanje između ostalog bavi i pitanjem lokalne samouprave. Da li po zakonima države Crne Gore postoje neke sankcije za nepoštovanje ili ignorisanje državnih simbola kada su proslave dana opštine u pitanju? Marić kaže da je zakon o državnim simbolima u tom dijelu prilično nejasan.
I ovdje je vrlo čudno da zakonom nije, na primjer, decidno naglašen i dan nezavisnosti, a u kaznenim odredbama koji se konkretno tiču prekršaja, gdje je raspon stvarno veliki od 1000 do 20.000 eura, mi imamo regulisano kako ne smije se postupati sa simbolima, najčešće sa grbom i zastavom. Tako da ovdje možemo reći da zakon nije kraja definisao ovu oblast, i da ostajemo i dalje na nivou neke političke kulture i odnosa prema državnim simbolima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O obrazovanju i tržištu rada na Kosovu. U zemlji slabe ekonomije ili korupcije veliki broj mladih na Kosovu se opredeljuje da studira pravo ili ekonomiju. Predstavnici biznisa poručuju da takvog kadra ima i previše i apeluju na obrazovne institucije da školuju mlade u skladu sa zahtevima tržišta. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Bez obzira da li to radno tržište zahteva ili ne, najveći broj mladih opredeljuje se za studiranje prava ili ekonomije. Univerzitet Prištine privode kraju prvi upisni rok studenata, potom slijedi još jedan na svim fakultetima. Na osnovu zvaničnih podataka, univerzitet će ove godine upisati 11.932 studenata, od kojih preko 9.000 redovni, dok su preostali vanredni. Za razliku od prošle akademske godine, u predstojećoj će se na prvoj godini upisati 2.711 više studenata. Ardijan Kastrati, savjetnika rektora Prištinskog univerziteta, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se najveći broj studenata i dalje upisuje na pravnom ili ekonomskom fakultetu. Još uvijek je rano za konačnu procjenu, obzirom da je do sada upisano oko 6.000, ali na osnovu prve procjene i ove godine su najpopularniji ekonomija, pravo, a potom i medicina i edukativni fakultet, kazuje Kastrati. Mladi koji su se opredelili za takve profesije kažu da su tu odluku doneli zato što im se one pre svega dopadaju, ali dodaju da nisu informisani da je radno tržište i ne treba toliko ove profesije. Evo što kažu neki od njih. Dopada mi se pravo zato što sam se odlučila za taj pravac. Nadam se da ću moći da nađem posao pri završetku, navodi Anilja. Izabrao sam ekonomski fakultet zato što mi se dopada i zato što mislim da ću tu pronaći sebe, kaže Fatos. Zainteresovanost mladi na ekonomskom ili pravnom fakultetu iz godine u godinu je u porast. Ovakvu situaciju obrazovane institucije moraju shvatiti ozbiljno zato što radno tržište zahteva sasvim nešto drugo, kaže za naš program Bera Trutjić, sekretar Privredne komore Kosova. Svakim danom se sve više traži tehnički profil, na primjer sektori koji su u razvoju kao što je poljoprivreda, prerada rudi i metala, a gdje ima potencijala zbog podzemnih bogatstava, navodi Rutići. Predstavnici biznisa kontinuirano traže od obrazovne institucije da u skladu sa radnim tržištem radi na izboru profila u visokom obrazovanju, obzirom da postoji nedostatak osoblja iz mnogih profesija, čiji posao obavlja nekvalifikovano osoblje. Kosovo inače ima najmlađu populaciju u Europi, sa preko 50% ispod 25 godina starosti. Svake godine na radnom tržištu Kosovo uđe između 25.000 i 30.000 osoba sposobno za rad, dok samo njih 4.000 stignu da se zaposle. Zaposlenost je posljednjih godina naročito otežena jer je ona u javnom sektoru zamrznuta do kraja 2015. Na osnovu posljednjih podataka sa popisa stanovništva, 44,9% stanovništva je bez posla. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča o Franjevačkom samostanu Gradovrh, koji je u 16. i 17. veku bio žila kucavica verskog, kulturnog i prosvetnog života s velikom crkvom i učilištem, na kojem je predavao i prvi pisac na narodnom jeziku u BiH, fra Matija Divković. Gradovrh je najsvetije i najimpresivnije mesto severoistočne Bosne i po tome što su Franjevci, kada su bili proterani iz Vornika i Gornje Tuzle, sa sobom doneli na Gradovrh 1541. godine čudotvorno mirotvornu sliku Zvorničke Gospe, pred kojom su se molili ne samo katolici, nego i narodi drugih konfesija. Nakon što su proterani pre 325 godina s ovih prostora, Franjevci su se tu opet vratili i otkupili zemljište. S njima su na gradovrhu bili Bački Šokci iz Vojvodine, čiji su pradedovi tu živeli, zabeležila Maja Nikolić.
U prosincu prošle godine tuzlanski gvardijan Fra Mario Divković otkupio je od solinske obitelji Hođić zemljište na kojem su se do 1688. godine nalazili crkva i Franjevački samostan. Ostaci zidina gradovrškog samostana mogli su se vidjeti i u 20. stoljeću, dakle, 3 stoljeća nakon njegova opustošenja.
I s ranijim gvardijanom Fra Kanića bilo je govora da bismo trebali krenuti u realizaciju otkupa gradovrška. Naredna faza koja će uslijediti jest iskopavanje, dakle da dođemo do temelja samostane crkve na tome području. Naravno, pokušat ćemo aktivirati i uključiti arheologe, dakle koji će nadgledati cjelokupni proces, koji će zapisivati sve ono što se otkrije, dakle koji će dati jedan i popratni materijal.
Provincijal Bosne Srebrene, Fra Lovro Gavran, kaže nam da danas s posebnim osjećanjima promatra činjenicu da više od 3 stoljeća na ovom zemljištu nikada ništa nije izgrađeno, iako se već desetljećima oko njega nalaze vikend naselja.
To treba zahvaliti Bogu i domaćim muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su on to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa graditi, sad su to prodali, sad je to opet naše.
Na gradovrhu je bio i Fra Ivan Šarčević, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Za naš program ističe da je impresioniran činjenicom da je ovdje sačuvana jedna predaja u vrijeme kada je gotovo sve nestalo.
Ovo je sad naš put od Soline prema ovamo, baš to je ono tipično bosansko kroz, to je miješano sredina, katolici, muslimani ovdje, prođe čovjek mirno kroz to, moli se, ljudi izlaze, neki su izašli, poštivaju i to je nešto ono gdje poštujemo jedni drugi, ja volio tako da u tom duhu baš i ta Gospa bude uzor nama vjernicima, katolicima, da budemo ljudi od radosti.
Gradovrški samostan u 16. i 17. stoljeću bio je središte kulturnog, gradskog i vjerskog života koji je okupljao sve ljude, bez obzira na vjeru i narodnost kojoj pripada. Profesor Nikola Čića.
Danas imamo samo malo ostataka, možda malo kamenja, ostataka bunara koji je ostao u okviru samostana, međutim vrlo malo toga imamo u suštini materijalni ostatak. Druga faza bi prvenstveno trebala biti da se ta lokalitet oživi.
Danas su na gradovrh iz Bača iz Vojvodine stigli Šokci, čiji su pradjedovi odavde. Marija Tubić ističe da se posljednjih godina posvetila istraživanju svojih obiteljskih korijena.
Znači, sa majčine strane, jedan moj od daljih predaka je u stvari bio u toj nekoj grupi koja je prije 325 godina došla. Tu su sad trenutno ovdje, još su tu 4 moje sestre, brat i svi ostali, znači mi smo ovdje porodično. Ti naši šokački koreni, stvari vojvođanske, jesu odavde iz Tuzle. Znači, to šokaca što ima, što smo se, što u Baču, što u Monoštoru, što gore, otišlo severno, to jeste u stvari sve došlo odavde.
Bačani, odnosno solinski Šokci, stigli su u narodnim nošnjama koje svjedoče o njihovoj dalekoj prošlosti. U Baču je sačuvana izvorna slika čudotvorne Gospe gradovrške koju su ovdašnji Šokci nosili kada su emigrirali iz Tuzle prije 325 godina. Iako su već više od 3 stoljeća u Vojvodini, uvijek govore da su iz tuzlanskih krajeva, čemu svjedoči i ta pozlačena Gospina slika, kaže nam Ivan Andrašić.
Mi smo sada u Vojvodini, vodimo se, jel, kao u Srbiji, kao autohtona etnička skupina. Ali ja opet neke razmišljanje me opet navode na neko novo pitanje. Kako smo autohtona etnička skupina tamo, ako smo ipak od nekog došli? Tadašnja Vojvodina je bila mjesto velikog mešanja naroda. Ali kažem, ipak bez obzira što smo tamo već više od 3 stoljeća, ipak moramo znati odakle smo, gdje su naši preci živjeli i odakle su pobjegli od Turaka.
Danas je za mnoge interesantno to kako jedan samostan koji je prije 325 godina porušen, zapravo je oduvijek duhovno živio i djelovao. Gradovrh već stoljećima povezuje tuzlanske Hrvate i Bačke Šokce. Vrlo često gradovrh je povod održavanja brojnih kulturnih i znanstvenih događaja, a što je najvažnije, gradovrh nikada nije prestao okupljati ljude svih vjera i narodnosti. Za radio Slobodna Evropa s gradovrha iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana slijedi naša redovna rubrika Kaf nedelje, koju priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji gaf u julu izabrali ste otkaz ne u vladi, nego u Kruševcu. Pod naslovom Islanđanka bio je to...
Predlog broj 4.
Slobodanka Milodinović razrešena je dužnosti pomoćnice gradonačelnika grada Kruševca.
Mlada Islanđanka Erle Dur Magnus Dotir našla se na meti zamenice gradonačelnika grada Kruševca Slobodanke Miladinović, koja je na Facebooku prokomentarisala fotografiju na kojoj ova volonterka u majici i farmerkama vodi radionicu.
Lepotica, kao i sve što stiže iz Evropske unije, kao da je krenula u bivoljski ključ da poliva papriku.
Ponovit ćemo i ovde da Island nije članica Evropske unije, a u nastavku lista predloga za prvi gaf u avgustu.
Predlog broj 1.
Prestrašene sobarice po luksuznim beogradskim hotelima jedne drugoj se poveravaju. One premiru od straha šta bi ih moglo snaći, otkad su se u domaćim medijima pojavile spekulacije da on dolazi. Dominik Strauss-Kahn, vratima vlade Srbije, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Ja sam razgovarao sa gospodinom Strauss-Kahnom. I sad, vi mene pitate...
Ponavlja se pitanje, je li on zaista blizu Beograda?
Vidjet ćemo se na jednom drugom mjestu, pa ću vas onda obavestiti.
Sad je malo lakše, možda se stvara zvuče ili oda su te sreće kada bi vicepremijer prvi u vladu uveo nekog drugog od svojih bliskih prijatelja.
Moj prijatelj, šejk Muhamed.
Spremaju se spremačice za protest, priča se i da pišu parole šejka za ministra, sve samo da Srbija ne bude poligon za spas posrnule karijere Strauss-Kahna.
Mesto direktora MMF-a napustio je kada je sobarica jednog njujorškog hotela rekla da je pokušao da je siluje.
Što se nikada nije dokazalo, a bez dokaza i presude nema razloga za paniku. To bi vam bilo isto kao kada bi neko rekao da nas je vicepremijer nekada zastrašivao od stranaca, a sada ih u sopstveni kabinet uvodi. Tako teške ocene, molim vas, dokažite. A mi smo opušteni jer za čoveka koji ovako govori...
Sa više drugih stranaca razgovaram, da. Ja razgovaram.
To ne može važiti.
Ja sam taj koji je kriv, ja sam taj koji treba da objasnite što se drznuo da razgovara sa strancima.
Nemojte, molim vas, nismo ni u teža vremena.
To mi je kao strani trener. Ne može da dođe nekakav keka ili ovaj ili onaj stranom treneru i kaže ovo je moj igrač, ovaj nema pojma ko je taj. Ovi naši u zemlji se sakriju miši u rupu kad im dođe neki kriminalac s Novog Beograda i Čukarice i kaže im ovaj mora da igra.
No tako dakle, Strauss-Kahnu su vrata ipak otvorena.
Predlog broj 2.
Gospodine Dinkiću, kako se osjećate posle 12 godina u vlasti i sad ste u opoziciji?
Osjećam se super.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze.
Ukoliko mlađi pesmu ne prepoznaju, generacija mlađena Dinkića hoće, a on sam uopšte ne sumnjamo. No ovako ostavljen ili odbačen, izbačen ili isteran, sam bira drugu rimu.
Kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
Mi mu ipak, inspirisani fotografijom na kojoj je razdrljenog sakoa traži put na vladinom parkingu, namenjujemo nešto drugo. Vratit ćemo se Dinkiću, pošto vam objasnimo ko i zbog čega još odlazi, a da nije iz njegovih ujedinjenih regiona Srbije.
Da ću ja biti prvi koji će biti rekonstruisan.
Uzdignute glave vicepremijer Aleksandar Vučić na žrtvu rekonstrukciji podnosi sopstveno ministarstvo odbrane.
Za razliku od nekih uvređenih veličina, ja nisam spreman da ovaj posao radim po svaku cenu.
Zašto, Vučiću, zašto sad vojsku ostavljaš? Trčali oficiri po generalštabu, pa taman smo ga uverili, tako nam se barem činilo, da smo mu poslušni nego što smo bili bilo kom od prethodnih, da nije sve zbog pasulja.
Sad ćemo da probamo pasulj, pošto gospodin Diković...
Ne pamti se da se ikada kao tog časa presekao načelnik generalštaba. Po prvi put se i podređeni odvažiše, gledaju ga, a on im iz prekih pogleda čita, ti si kriv.
Gospodin Diković se na mene naljutio jedan put, to je što sam mu jedan put rekao da ubiji prave bolji pasulj nego vojsci.
Još će neko pomisliti da ta bija, ta u svim reformama najnegovanija tajna policija, baš sve poslove svršava. Inače, najpozdanije bezbednosno obaveštene informacije sa vrha još od početka godine pokazuju da bi još neko trebalo da leti.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević, on je ponudio svoju ostavku koju sam ja prihvatio i nije to uradio zbog aflatoksina.
ako smem da pitam, a zbog čega?
Predlažem i promenu na mesto ministra kulture. Reč je o divnom čoveku, o vrednom čoveku. Šta ćete?
Otkako se dohvatio zanata u vladi, Kolačiju Petković posle sličarnici sve loši i loši?
Odgovornost je takva, objektivne okolnosti su bile takve. Mnogo stvari se urotilo protiv gospodina Petkovića.
Je li to Vučić priznaje da su svi oni kulturnjaci u protestu bili u pravu? Ipak ne izusti. I na kraju...
Da se razmotri i ministarstvo sporta zbog angažmana i zbog nekih stvari o kojima sam govorili, a koje se odnosilo i na to ministarstvo.
Te neke stvari potražite u arhivi. Mada da se razumemo, Alisa Marić je bila nemoguća i najkrivlja je što je uopšte do rekonstrukcije moralo da dođe. Sad nek se vrati šahu, čemu se neočekivano obradovao Slobodan Samardžić iz Koštuničine stranke.
Ona dakle menja figure, ali ne menja partiju.
Nego kad smo kod opozicije, da čujemo šta tu imaju da kažu.
A iz DS-a?
Dovoljno sastavi, možda čak i suviše, jer što reče premijer Dačić, a...
Kao što je rekao gospodin Vučić,
sad ćemo da probamo pasulj.
Ne, to. Opozicija više i ne zaslužuje. Nije baš tako rečeno, ali pošto se opozicija još uvek zapravo za vazduh bori, zahvalimo im što smo preko njih uveli faktor koji je zapravo bitniji od već više puta citiranog prvog vicepremijera. I premijer je sa nama. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Ali ne žali premijer Ivica Dačić, niti strahuje.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića.
E, Dinkiću, pa se posle čudi što je baš dan pošto te se rešio Dačić u Sremskoj Mitrovici sa olakšanjem zaključio.
Naravno da je ovo najlepši trenutak u radnom danu jednog premijera.
Nije mislio na Dinkića, nego na izvesni kamen temeljac. Ali kako da ne bude lepo kad smo sad sami ostali, Aca i premijer. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I njih dvojica će dalje da vode sve zarad višeg interesa.
Od ove vlade mnogi nisu ništa očekivali. Sada mnogo očekuju. Čak više nego u nekim slučajima od Boga.
A na istok se pozove vicepremijer, oprostite, prvi vicepremijer.
Koliko ima naših direktora, ministara, kojima to ne pripada, koji su stavili rotacije na svoja vozila, blinkere, a koji se voze kao da su Bogom dani.
To je taj čas.
Bogom dani.
Bravo, prolama se Srbijom. Bravo, prvi vicepremijeru. A kako ćemo da ih se rešimo?
To su novi standardi srpskoj politici.
Pa ne srljajte, molim vas, i to će da dođe na red. Nego vratimo se opet Dinkiću.
Osjećam se super.
Drago nam je. Da vas onda podsjetimo.
Naše sadašnje procene da niko neće dobiti manje od 1000 evra.
Ma ne akcije za 1000 evra. Dana bio je. Zaboravite više to i prelistajmo šta je Dinkić nudio, a šta je Ivica odbio. I ostanite tu jer ćemo se, moramo šta ćemo, odmah potom vratiti vicepremijeru.
Ja sam jučer razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, Ivicom Dačićem i dogovorili smo se da ja nastavim da vodim ministarstvo financija.
Smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv.
Niti sam ja razmišljao o toj njegovoj poziciji, on smatra da je ugrožena njegova pozicija premijera, imajući u vidu podršku koju ima Aleksandar Vučić.
Pa to bi vjerovatno značio kraj vlade.
On vidi Vučića kao suštinskog premijera, ali želi formalno da on nastavi da bude na toj poziciji, kako je rekao juče, makar još neko vreme.
Ne, ja sam nedvosmisleno ponovio i pred njim i pred Dinkićem da nisam zainteresovan da bez izbora budem premijer.
Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se različili, otišli smo svako na svoju stranu.
Meni nije važna funkcija, ne interesuje me titule. Što da bih imao automobil više u pratnji da bi mi bila crvenija rotacija?
Ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao.
Mi nismo nikoga lagali, ni u zemlji, ni u svetu.
Dačić vas je slagao.
Ova vlada je vodila politiku bez maske.
Ovo su oni meni ponudili.
Predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije.
E da, obećali smo još malo njemu. Budimo realni, najveće muke u rekonstrukciji zadesile su Vučića. Zamislite samo onog jutra u četvrtak, kad se koncentrisao, snagu skupio i izašao pred naprednjačko predsjedništvo.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah.
Pitaju se šta čekaš Vučiću, pa mu pod nos guraju štivu u kojoj se zaklinju rejtinge dakle. Čita Vučić.
Nesumnjivo bismo sami vladali, možda nekih 60% mandata bismo imali.
Podiže glavu, pogleda njih tako željni izbora, pa reče.
Ja sam ih zamolio da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku.
Tad se desi fantastični obrt. Snaga iznetog argumenta slomi otpor koji se za tili čast preobrazi u podršku.
I oni su to prihvatili jednoglasno.
Vučić nije preterivao kada je pričao koliko su hteli izbore, baš kao što je činjenica da je trezvenost pobedila.
Jednoglasno.
Priča se da je bilo i aplauza. ali ovdje ga preuzimamo od dana kasnije kada je na vrhuncu rekonstruktivne drame potpisan sporazum između Air Srbije i Etihada iz Emirata. To je projekt kojim su spasili JAT, kažemo oni, mislim Vučić i Dinkić.
Na tom projektu smo zajedno radili gospodin Dinkić i ja i mislim da je to veoma uspješan projekat i ja ga očekujem sutra na potpisivanju.
I ne razočara Dinkić, dođe i reče.
Super.
A izbori?
Ako nema rezultata, izbori će biti sutra. Ako ima rezultata, onda za izbore uvek ima vremena.
Pa se strpite, nego da ne zaboravimo. Kada je o SPS-u reč, ministar od male mature Žarko Obradović navodno naručio sokove i vodu. Ništa gazirano, neko meze koje može da stoji i preko vikenda se zatvorio u kabinet. Sam, bez saradnika, uživa. Još malo, samo da ne prođe brzo. Ne želim da odem, ali moram. O, prokleta mala matura. Ne mnogo brzo, samo da se razvuče. Tih 48 sati, polako. Tako je lepo bilo ovde. Želim da ostanem, ali moram da odem.
Predlog broj 3.
Nego, šta lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže o rekonstrukciji?
We are first man on this beautiful part of Himalayan Karakorum range.
Ma ne, ne priča to Jovanović o vladi, nego o
to take on a daring challenge in the world's highest mountain range.
Ti snežnim visinama na koje se penjao kako stoji u prilogu pakistanske televizije koju upravo slušate. Srpska skupština, intenzivni ovdašnji politički život, složene biznis kombinacije, ništa to uzdani ili više to možda nije, Srbije koja posebno poštuje skromnost i odmeranost ne pruža dovoljno adrenalina. Čedi treba još. U potrazi za uzbuđenjima stremi ka ivici, a ovog puta ne samo da se uspeo do vrha skoro visoko koliko i najviši, no se primakao granici sa koje se nemali broj njih i nije vratio.
Njihov pokušaj da osvoje taj vrh nije bio uspešan jer su ih pakistanske vlasti zamolile da napuste K2 i Himalaje zbog mogućih napada Talibana.
Ko bi rekao da se Talibani i ovuda vrzmaju.
Ekspediciji je ostalo svega 750 metara da osvoje najopasniji vrh na svetu.
Što je prava šteta, jer bi se Čeda snašao pošto je imao iskustva sa svetom koji je skoro pa kao talibanski. No uspeće se on, pre ili kasnije. Šta košta da košta, pominju se po medijima zanimljive sume, odvojene za transport
by helicopter.
Te smeštaj, ali ovaj narodni poslanik ne želi ni plata ni dnevnica. I moramo da napomenemo, vrlo je moguće da lice što ga himalajsko sunce prži, možda i nije Jovanovićevo. U ostalom u potpisu na reportaži stoji
Kedonir Čeda.
Pa tad sledi izjava. Da li je to Čeda?
And really my advice is everybody has to see Pakistan.
Jeste Čeda, poznajemo ga po izgovoru. Ko vozi, bolje neka nabavi GPS.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije jer je lopovi seku. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova.
Pored onakvog puta, bolje vala da vam znakovi ne skreću pažnju. E sad, šta učiniti sa jednim ili više, a pošteno ukradenih znakova? Iz iskustva profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Milan Vujanić.
Recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda prave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub, pa znači kad je peče ne može da padne ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Kad je bio mali.
Primjerno 50 metara udari kamenom, gađao kravu, pogodi u rok.
To mi je bila veština koju je Gavrilo Princip razvio rastući u Obljaju kraj Bosanskog Grahova. Dakle, jedan od njegovih potomaka priča. Kad Gavrilo na livadu izađe, krave, volovi i telad, beže u trku i strahu da će ih ovaj prosto mobingovati. Al Gavrilo nađe kamen, nacilja i pogodi.
Pogodi u rok.
Kravu tad vrtoglavica obori, a po Grahovoj okolini krete legenda o dečaku, retko dostojnom svih velikih predaka, oka preciznoga, ruke vešte. Usadile se i u njega samog te legende, poverovao da su suve istine, pa kada je poodrastao, samo što preskoči punoletstvo, drugačije nije ni moglo biti, uđe u istoriju. Film i nije neki, mada ga je zanimljivo pogledati, ali dalje je nebitno. Vek prođe, legenda se širila, Princip dobija stope ulice tamo ovamo, pa mu uzimali i čas posla prođe, dakle 100 godina.
U susret stogodišnjici sarajevskog atentata, koja se u junu sljedeće godine obeležava u Sarajevu, postoje indicije da bi taj događaj, neposredan povod za početak Prvog svjetskog rata, mogao da dobije novo tumačenje.
Što će reći, Gavrilo nije bio poznat samo po veštom odnosu sa stokom, nego neki ga
pokušavaju da proglasaju proglase teroristom.
Sreća srpska, pa se manje od dve kasnije pojavio jedan isti Gavrilo. Isti.
Minož, nepodnošljivo je.
Milorad zvani Mile Dodik. Ne dopušta reviziju istorije, skoro godinu napred obećava kogod sljedećeg da dođe u Sarajevo, on iz Banja Luke neće ni kročiti.
Republika Srpska je odbila da učestvuje u tome. Da damo svojim učešćem značaj dizanju spomenika Franca Ferdinandu, koji će očigledno, jedino ako to strance ne spriječe, ovi Sarajevi će to sigurno digne.
Ferdinandu i Gavrilu je odavno svejedno, ali ovima u Sarajevu i onima u Banja Luci vek kao da ne prođe.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.